Kepler Grubun İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımıza nağış taldı hem memizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler, baryňyzda jan sagluk we bagyt baýlygyny dile getirýäris. İran İslam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezinin türkmen dili radiosundan siz mehribanlaryň gullugyna gelip gepleşdiň soňra çelli baryňyzy hemrala çaryýar türkmen aýun hatawy. Şuň ýekşembe güni 1399-njy hejri şemsi ýylynyň deýaýynyň 28-i 1442-nji hejri kamary ýylynyň 4 türkmençiliginiň soňky aýynyň 3-i 2021-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 17-si. Ediz hemralary bugün Jemadi el-Sani aýynyň 3-i we Hazret Fatyma sallallahu aleyhi pandan baha geçen günüň ýyl dönümi. Bu agyr güni bütün musulman dogalarymyzda pata aýýar. Emma gepleşiklerini tertip bildirmeni tanışma boljak bolsaňyz, ene şeýle işimizi hem işikler ýaly Qur'an tilawatyny başlardy.
Auzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حس
Olar kim Hudanyň we peýgamberiň çaqylygyny özlerine ýara düşenini hem kabul etdi. Ýagşylyk edip тәғвалық пейші қыланлары ұлы сейліғы болжақтыр. Бұлар, илат, сізе қаршы иғын құрдылар. Олардан қорқың дегенне, еч қорқмадылар. Қайты имандары артты. Бұ айттылар, бізе Құда етерліктір, өне яғшы қарайдыр дейіп. Бұлар шол адамлардыр.
İz hemalar gepleşlerinin tertip düzgünlüğü devamı ine şeyle Türkmenistan'ın vakti mene saat 20'den 30'dan işlerinde haberler ve siyasi sinin birinci bölümünü dinleyip bilirsiniz. Tarihi gödaylarının diyen gepleşge saat 20'den 45 minut işlerinde ve Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gepleşge saat 20'de işlerinde. Haberler ve siyasi sihirlerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut işlerine dinleyip bilirsiniz. Siyaset eylemi diyen gebleşiği saat 21'den 55 minut işlerine ve yanlı navazım diyen gebleşiği saat 22'den 5 minut işlerine iştirir. Haberler ve siyasi sihirlerin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyip bilirsiniz. Önüm bağdalığı sen gebleşge saat 22'den 50 minut işlerine ve yürük coşkun diyen gebleşge saat 23'den 10 minut işlerine iştirir. Öy ve maşkala diyen gebleşge saat 23'den 15 minut işlerine efire verir. Haberler ve siyasi sinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinlerseniz ve Türk insanı vakti ve saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayeti verin. Kullanıza olur. Mekhan Hemralar Gebleşiklerin size yaramak bölümü de diyersin ne olsa geleni nesif alındın, havarlar ve siyasi sinin birinci bölümünü dinlettilersin.
İranna saat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan İran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň mukaddes Goroq uruşynyň 55 şehidiniň pek peýkerleriniň ýuwurda öwrülmegi. Emir Abdullahiýanyň Ýewropa Birleşiginiň Syriýanyň daşary işler ministrini sanksiýa girdimek baradaky çäresi Trumpyň paýhassyz keşbini ýada salýar diýmegi. Eýranda meletinçilere korona vaksanynyň 2-nji dozunyň tanjym edilýär. Şeýlede Parijiň ýadrowy alaşyk hakda köpüsleýçilikli bolýşy häzir köşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Hezret Fatime Zahra salamullah aleyhan panadan baqa göçün günnin yıl dönümü bilen zamanda şeyranın mukaddes qoruq uruşunun 55 şehidinin pek peykerleri şelemçi terhedinin yugurdi övrülü. Fars xabarlar qulluğunun beren xabarına vore Eyranın yaraqlı güyüşlerinin başı ştapının mukaddes qoruq devrinne yiten harbiyleri gözleyici kümitetinin terkerdeti general Muhammed Bağır Rızade şuun Eyranın gün orta gün matarına yerleşen Xuzestan velayetinin şelemçi terhedinne nebelli şehid şehitleri garşalmak merasamına beren gurrunlarına bir tədə tapılan şehitler Kərbəlayı Pənc, Vəl-Fəcr və Xeybər adlı operasiyalarda hem de düşmanın yola beren operasiyasına 1986-cı və 1988-ci yıllarda şehitlik dərəcə yetənirlər dedi. Bir şehitlerin pək bedelleri Şüqicə Ahvazın və İracı Şuhadasına geçirilib, ondan sonra kimliklerinin belli edilmək üçün Tehrana geçirilecektirlər. Eýranyň Islam Şowra Mejlisiniň başlygynyň halkara işleri boýunça ýörüýtü kömekçisi Twitter sahypasynda Ýewropa Birleşiginiň Syriýanyň daşary işler ministri Feysal al-Megdady sanksiýalara girizmek kararyny tanqidlap, al-Megdadyň diplomatiýa ugruna we terrorçy Daesh topary bilen teweşde şöle taçýan Syriýa halkynyň sözleýiş dilidigini açyklap aýtdy. Hüseyin Emir Abdullahyan şeýlede Ýewropa Birleşiginiň diplomatiýanyň abraýyny we mertebesine hormat goýmagyny etledi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Said Hatibzade hem Feysal al-Megdadyň we Syriýaly göçmenleriň Ýewropa Birleşiginiň karary boýunça sanksiýalara talanmaklaryny manysyz we esassyz hereket bilip, bu kararyň Syriýanyň krizisiniň ýokarlanmagyna sebäp boljakdygyny aýtdy. Eýranyň korona vaksanynyň kliniki tinagynyň jogap käri meýletinçilere korona tanjymynyň 2-nji dozunyň berilýäkdigini eglan etdi. Muhammed Reza Salehi öten akşam Eýranyň 2-nji telekanaly bilen geçiren söhbetdeşliginde içerki korona vaksanynyň ilkinji dozuny alan 14 meýletinçiň arasyndan 3-üsiniň 2-nji dozy hem alandygyny açyklap aýtdy. Salehi şeýlede Eýranyň Eýran Bereket adly korona vaksany bilen tanjym bolanlarda hiç ýyly yaramaz täsirin görülmändigini aýtdy. Ýene bir habara göre Eýranyň korona garşy baş edaratynyň ilmi kümitetiniň sekretary Mustafa Qanei bilimlere esaslanýan kompaniýalaryň mümkinçiliklerinden ulanmak bilen koronavirusyny anyklaýan şenjamlar arkaly barlyklary artdyryp, şeýlede karantinany güýçlendirip, Britaniýada dören koronavirusyň täze görnüşiniň ýaýramagynyň ewini Eýranyna alyp bolar diýip eglan etdi. Eýranyň Sağlyk goraş bejeriş we logmançylyk bilim ministrliginiň metbugat wekili soňky 24 sagatyň dowamynda korona keseli bolan 86 hasdan ölmegi bilen Eýranda bu keselden ölen adamlaryň sany 56803 adama ýetdi diýdi. Sema Sadatlar iş bunu veren gurrunlarına Eyran'a korona uçurarların yerde bir ketellen ölüllerin sonku sana bu hakta mağlumat verip, kesiyetleyici anıklayış ölçöklere vere sonku 24 saatin devamına Eyran'a COVID-19 bilen ketellen 6016 tezi hasta tanılıp, şolardan 631 adamın keselhanalarda yatırlanlığına aitti. Eýranyň Sağlyk goraş bejeriş we logmançylyk bilim ministrliginiň metbugat wekili şeýlede Eýranyň COVID-19 hasdalarynyň umumy sanynyň 1,330,411 adama ýetendigini aýtmak bilen, begenç bilen 1,119,137 näsagyň sagalanlygyny ýa-da kasalxanalardan çykanlygyny aýtdy. COVID-19 кетели 2019-нчы елның ахырына Хытайның Вухан шәһәренә үрәле ва кыйтыгы вакытның чиндә дөнья яйрады. COVID-19 кетели шу вакытта чиле дөньяда адымнан 95 миллион адама юкышаныр ва бу кетел сәбәпле 2 миллионнан гоурак адам хем өлөнүр. Франсияның дәшәр эшләр министры дәхилчылыклы гүрүңләре ара атып ядро улалашыгын яңадан дикелдилмәгенә yeterli bilmәне. Иранның тәбитлеген эшләре ва ракеталары хакта гәпләшү кечерелмәгенә талап итте. Женевлу дәрян шуын ядро улалашыгын әһле тарафларның бу улалашыга әвөрелмәкләрне нуктамак белән Иран белән Американың ядро улалашыга әвөрелмәкләре өчен ярлыгын тәйярланмагына зарур билле. Lüderian ýadro ulanyşygyň ýoly berilmegi ýeterli däldir we Iranyň balistik raketalary we tebitleýni işler hakdaky iň gepleşikleriň geçirilmegi zerurdyr diýip sözlerini goşdy. Geçen şämme günü Fransiýa, Germaniýa we Britaniýa Iranyň Tehranyň gözleg reaktorynyň ýanygyny üçin etmek maksady bilen metal urany baýlaşdyrmak üçin täýýardygyny ýalan etmeginden hawa tiýerlenme bildirdiler we Tehranyň öz ýadro ulanyşygdaky hutdämelliklerini öwrülmegini talap etdiler. Türkmenistanyň prezidentiniň gatnaşmagy bilen bir ýurdun Lebap welaýatyndaky Malaý gäz ýatagyna täze gäz gysyjy desgaty işe girdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä bir gäz desgatynyň açylyşda barasyna Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy, ýurdun ministrleri we ýene de bir näçe edaran wekilleri şeýlede Li Shuolianyň ýol başçylygynda Hitaýyň milli nefit kompaniýasynyň wekilleri gatnaşanyrlar. Bu habar esasynda ýyllyk kuwatlygy 30 milliard kub metre barabar bolan bir gäz gysyjy desgan işe girdilmegi Türkmenistanyň tebigi gäziniň eksportyny artdyranyr. Amerikanyň wekiller parlamentiniň daşary işler boýunça komitetiniň başlygy George Meeks Amerikanyň wekiller parlamentiniň daşary işler boýunça komitetiniň başlygy George Meeksiň ýol başçylygynda parlamentiň 25 wekili bir hat boýunça Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň döwletiniň Ýemeniň Ansarullah hereketini terrorçy topar diýip ýalan etmegini ýazgardylar. Amerikanyň wekilleri Mike Pompeo ýollan bu hatlaryna bütütmüň pajygaly ýetgelimler hakda duýduruş berip, Trumpyň döwletiniň soňky günlerde bir tutan tutumuna barıp çatan gidişi haqda maglumat berilmegini talap etdiler. Meeks bu hatta Trumpyň döwletiniň soňky günlerine bir tutan tutumy dünýäň adam kärçiligi öwrüsindäki iň uly dart galalygyny güýjüri göçjekdir we müňlerçe ýemelliğini uly howpa iterjekdir diýip ýazdy. Mundan ödül Evropa Birleşigen Washington'un bir işini tanqitlapdi. Amerikanın daşarı işler ministeri Mike Pompeo hem geçen döşenme günü bir tutulan tutum kongresi ağlanmalı dedi. Pompeo'un bu aydan feri yemelliler, yuvartlar, şahsiyatlar ve yemelli olmadık toparların gaytavulları bilen yüz ve yüz olanlar. Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı kuran Birleşigen'in Yemen oruşunu ediyen işlerinden hemayet etmek için Amerika Yemen'in Ansarullah hareketini sanksiya girdenir. Yedi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta, işteşim Ahmet Esmaili hem bir siyasi fiyinleştiriyar.
Saudi Arabistan'ın Yemen'e karşı kuran bileleşiginin Yemen urşun ediyen işlerinden hemayet etmek için Amerika Yemen'in Ansarullah hareketini sanksiya girdenleri. Trump devletinin öz soňky ýyllaryna edip duran bir işi Birleşen Milletler Gormatynyň bir gaýtawlyna gabat gelenleri. Birleşen Milletler Gormatynyň Yemen işleri boýunça bolan ýöreti wekili Martin Griffiths, Birleşen Milletler Gormatynyň baş sekretarynyň insany işleri boýunça bolan ornmasary Mark Lowcock, IMT'nin bütün dünýä programmasynyň müdiri David Beasley, Geçen penşembe günü Birleşen Milletler Gormatynyň Ammarlyk Şurasynyň Yemen hakda geçiren oturşygyna Amerikan döwletinden Ansarullahyny terrorçylyk listede yerleşdirmekden saklanmagyny isledilär. Martin Griffiths'in aýtmagyna görä, Yemen'in Ansarullah hereketini terroristi listelerde yerleşdirmek we şolara terrorist adyn bermek Yemen'ne aşlygyň köpelmegine sebäp boljakdyr. Ve Birleşen Milletler Gormatynyň medet getirmek işini kynalçakdyr. Birleşen Milletler Gormatynyň baş sekretarynyň insany işler boýunça bolan ornmasary David Beasley hem Amerikan Ansarullah hereketini terrorçylar listesine yerleşdirmegini biyuna münglerçe adama ölüm hükmünün berilmegi bilen deňmildi. Emma Amerika, Birleşen Milletler Gormatının Ensarullah hareketini terrorçular toporlarının listesine yerleştirmekten saklandırmak istegini reddetti. Birleşen Milletler Gormatı, Amerikan bedipturon işinin Yemen halkını pajgal bolacaktığını ıglan etse de, Amerika şonu äsgeren däldir. Birleşen Milletler Gormatında Amerikan vekilinin ornmasary Richard Mills, eger siz siyasi barşyň ösmegini we öňe gitmegini isleýän bolsaňyz, biziň edipdiren işimiz dogry işdir diýip toslady. Belli bolşundan Saud Arabistanyň Ýemene garşy ýuran bilelişiginiň geçen 6 ýyllykda hiç bir işi edip başarmalygyna üns berip, Amerikan hod ödi goni işe girişip Ýemeniň Ansarullah hereketini sanksiýa girip duranlara. Amerika be sanksiýalar bilen Ýemen halkyny berleýän kömekleriň öňüne aljak bolýanlar we Ýemen halkynyň jadamyny ýok edip Ýemen halkyny Saud Arabistanyň garşysynda boýun eňdirjek bolýanlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Taliban topari Herat vilayetinin kesan etrapının ilat oturumda tebitlerini hücumasını aldı. Aba xabarlar gulluğunun beren xabarına vere, Afganistan'ın gulmatarına yerleşen Herat vilayetinin polisiyatının metbuğat vekili Abdul Ahad Velizadan aitmağına vere, Taliban'ın bu hücumine harbi bolmadık Afgan ayal öllü ve 11 adam yaralandı. Yaralı bolularyň ýagdaýy hem yaramaz diýilip habar berilýär. Bu habara görä Awganystanyň harby güýçleri bilen Taliban topary Herat vilayetiniň Kahistan etrapyna çaqnaşanlar. Taliban topary şeýlede Baglan vilayetiniň duşy etrapyna ýanygyş çekýän 6 tankeri otlap, sürücülerini näbelli mekana geçirdiler. Baglanyň polisiýasynyň iglan etmegine görä Taliban ýanky sürücüleriň ikisini azat edenler. Yine bir xabara vera Taliban'ın ağdaları yöten akşam Bedakşan velayetinin Jorum etrapının afiserlerinden olan Necmuddin Tade Kursun öyünü çözüp onu öldürdüler. Bu hücumlar bir yağdaydadır velin devlet bilen Taliban'ın arasında Qatar'ın payitahtı Dohada paraxatçılık gebleşikleri geçirilip duranır. Eri dinleyiciler Türkmen radiyatından deslapku bölüm xabarları eşittiniz. İnnik bölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen saat 20-30 minutta dikkatinizi verler. Dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Hormatly radio dinleyiciler, aziz hemralar, Arman Allah Kuvat, Mehriban hemralar, indi orta bu fırsatta tarihe gödeylerin diyen gebleşik dinleyiciler. Onun izinden bağıt hiyarlık çeşmesi diyen gebleşmenin kullunuzda olur, sıpede bilen hemra bulun.
Tarihe gödeylerin.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hurmatli radyo dinleyicilerine. Yeni bir gedek tarihi gödeylerin diyen gepleşik arkaly hizmetinizde bolup durs bize hemra bolun. Aygun hasabından aydar bolsak bugün yekşembe 1399-njy Hejri Şemsi ýylyň D aýynyň 28-si, 1442-nji Hejri Kamary ýylyň 4-türkeşiklerden 4-nji aýynyň 3-i, 2021-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň hem bugün 17-si. Birmin 431 yıl Mınanadol 11. Hezri Kamari yılın 4 Türkeşiklerden sonka ayının 3'ü şeyli bir günne İslam'ın Edir Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in hürmetli qizi Hazret Fatime Zahra salamullahi aleyha dünyadan ötdi. Ol Hazret Ali aleyhisselam'ın baştaşıdı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in peygamberliğinden 5 yıl geçeni son Hazret Khadija salamullah aleyhadan dünya inni. Atası adına Fatıma dedi. Bi faziletli denan, şol başta Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den terbiye alıp, İslam mağarifleri bilen tanış bolup, kemal derecelerine yetti. Hazret Fatıma salamullah aleyha takva ve faziletli ve Allah Teala'nın soyun bendesidir. Sabırlılık, geçimlilik, kanaat ve Hudaýa köp ibadet etmek onun güzel hasiyetlerinden bolundur. Hazret Fatime salamullah aleyha, Hazret İmam Hasan, Hazret İmam Hüseyin yali büyük insanları ve Hazret Zeynep salamullah aleyha yali insanları terbiyelendir. Kuyul 16 yıl Mınanadol 1805-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 17-si şeýle bir günne Fransaly Gundogor tanyjy we Iran tanyjylygynyň düýbüni tutan Abraham Dobron dünýeden ötdi. Ol 1731-nji miladi ýylda Parisde dünýä inni we ýokary okuw jaýa baranda Gundogor dilleri şol sanda Pars, Arap we Ebri dillerini öwrenip başlady. Soň maglumatlaryny kämilleşdirmek üçin Şeýlede kadim İran'ın mezhepleri varada barlyk geçirmek üçin Hindistan'a bardy. Ve şol yerde Pehlevi ve Sanskrit dillerini öwrenip Sevda Khaska eserleri tercüme etdi. Ve Avestan'ı kamil tercüme edip Fransallary ve başga Ýewropaly alimleri İran tanjylyga şowklandyrdy. Dobron Yurdine dolanan wagty medenine 180 gol ýazma kitap Ýewropa akytdy. Ve Ýewropada Iran tanjylyk ugrunda uly özgörüş döretdi. Elbet, şu arada Iranyň medeni baýlyklaryny taýlamakda hem muhim rol oýnady. 161 yıl mundan özel 1860-njy miladi ýylyň ýanwar aýynyň 17-si şeýle bir günne ortaýatly meşhur ýazgy Antuan Çokhov dünýä iňi. Ol golodar maşgalada ulollu we çağalyk we ýaşlyk döwürlerini agyr günler baştan geçirdi. Şondan gelen Çokhov köp talaşlar bilen Moskwa'n ýokary hujaýyna tebipçilik puwdagyny okuwlaryny gutardy. Ol ýaşlykdan ýazgylyga alagalydy we şol döwürin dürli gazetlerini işleyerdi. Ol qiyfi eserleri yazmakta ezberdi. Deniz kuşu onun eserlerindendir. Çokhov 1902 miladi yılı Germaniyada dünyadan ötdi. Ediz hemraler, siz İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmendiler radiyasından tarihi gözaylaylin diyen gepleşik dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta bolcak bolsanız web salgıymız şundan ibaret www.parstoday.com/tk E-mail salgıymız radioturkmen@gulistan.irib.ir Ezi temralar näşinin bilen tarihi göz aylaylyň diýen gepleşigini şu günkü sany şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarynyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hemde bağşanda Allah'ın adı ve yadı bilen Selam aleyk ediyin radiye dinleyiciler, mahravan hemralar. Sizin bariyini de berk, can sağlık, maşgala ağlı verlik, şeylede ırtğal devlet ardı edip, bahtiyarlık çeşme tatlı yebleşiğin novattaki tanı bilen hizmatın Allah. Mahravan ildeşler, Bahtiyarlık Çeşme Tatlı Yepleşik'in bugün kısanında biz İslami köpçülükte iktisadiyete verilen ahmiyet barada gurrun ederiz. Yepleşik'in size peydalık olup düşmeğini ümit ediyoruz. Hormatly indişler. İslam dini musulmanların iqtisadiyatını hem edil yaşayışın beyleki muhumlar yali köp öns verendir. Şan uçunem iş ve talaşı hem köp ahmiyet verendir ve antarların halal rızk kazanma uçun ve öz içeri maşgalalarının iqtisadiyatını dayandırma uçun talaş etmeklerini tavşırıyar. Qadirli dindalar, İslam dini köpçülükde üşür, zekat, sadaqa yali mühümleri yürüdülmeyi tavşırıyar. Bunların hemmeti, iqtisadiyyat taydan gücü eciz olurların ve qol yuqoların hem iqtisadiyyatlarının dayanma uçin tavşırılıyar ve bu mühüme dayov durulmağını hem esleyar.
Allah'ın rızk edip veren zatlarını zekat bolsun, üşür bolsun bunların da hettiyatı veren adamlar Kudayından korkup ondan verirse şu adam muttakilerden de kaydı Kudayda. Bizim yardımımıza göre hettiyatı şu zekat verecek bolup, üşür verecek bolup Kudayda kendilerine mesela ağır verecek bolup Kudayda sağırlığa düşürük. Şu Allah'ın imihine inancımız vardır. Bir inanmaklığın eseri var. Bir yetteki şunun emesi var. Şükürle ediyendirik. Kudaya Teala bununla bizim ıhlas-ı mehabbetimizi köpüldüp, Kudaya Teala'nın verdiğin üşürünü, verdiğin zekatını vermeyene miyestir muhafı olaydı. Bir vaat kemçilik kalın asanı muhafı olaydı. Allah'ın ödü güdeşti. Hem vereyliğinle doğalcıklarım. Hem o buğday arası verecek olsa, 9 ödün ki birini verdiği. Pulun olacak olsa, 39 ödün ki birini verdiği zekatta. Onun onun 39'unu ev olup den bir cücüğünü ben daha marlı edecek olsak katı kıyım olacak da o sebeple burada böyle darşlar etmeliler. Venalılar da kollarını elengüler salıp, boyunlarını bukovlar salıp, kulaklarını kulak halkalar salıp, bile ellerini elengüler salıp, parmaklarını üzükler salıp, yani Araplanken ayaklarını nemi sattıysa yok, kulağa yakalmasını bilmeyen tek. Bazı milletlerine ayağına kılsalarının var, inci güne kılsalarının var. İştirsen buraya mı içecek ediyorum, o kadar yaklanmam. Ya burnunun üstüne şeyce koyup da yani bir şeyle iğme edip böyle koyma eden millet ne var etti? Bunları şu salan uvanşına göre, şu beğenişine göre, bacılarım, dayılarım, gelinecelerim, doğullarım, ulan ne zekadını 20 sale yetse yarım mesal, öğünün çekti ver, kestirdik de olmasa pulundan hükman yarım mesal, ne şey olsa 20 sonum olsa, 30 sonum olsa, söyleyeyim vermeli. Ne mi ki? Kıyametin başına bile olacaktı. Ha otdan edip halınacaklar ha boyunla halacaklar bu kavun vallahi. Otdan bileli bileli halacaklar ya. Otdan edip barmağa takacaklar ya. 20 sağdan ağır vardı hiç şey. Bir neyse adamların berdaşlığı var bu. Kullansan bunu. İşletten kalınsan dekadı yok mu kaydı yok. Mahmadan mezhebinde salın salınma parası yok doğancıklar. Sen diyeceğin ha bunu boyundan ayırma. Dekadını vermeli. Bayat vermeli. Mani kullan kullanma, salın salınma, işlet işletme. Bay adam bolsanız, size mi şunun anı hettiyatı? Size mi sağlatınızın bendini kırıldı neden bolsanız? Yok, bana bayat vermeli ha doğancıklar. Sen sağlatınızın bendini, kıçanızın tapını kırıldı neden bolsanız? Üzengin kırıldan mı olsa, eğerin kırıldan mı olsa, kapın kırıldan mı olsa, kapı hafı diye oturmalı derse dermeldiydi bu diye. Kapın vatları bu hıllatları becerttirler etti. Zika, inhala, bu da muttakinin alamatlarını bu hıllatları belirli.
Yarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bileni. Her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelene uçun. Sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا
ويب بالإيميل www.parstoday.com/tk إيميل آدريسمز Radio Turkmen @gulistan.irib.ir
Mahraman hemralar, İslam dini iqtisadiyyata ahmiyet bermek bilen köp maqsadlar izarlayar. Misali, İslami hükümeti yürütmek, mağnavi ve ahlaki digerlikler mekemleştirmek, köpçilikleyin adaleti dikeltmek, iqtisadi taydan bakna bolmasızlık, iqtisadi taydan qarashsızlığa yetmek, köpçilikleyin taydan ösüp güllemek, umumi parahatçılığı ödemek ve yeni yeniler. Hava mehreban indişler, İslam dini hiç bir mühimi gözden savandaldır. İslam dini köpçülükten yoksulluğu ayırmak için sadaka, zekat, büşri ve vakfı koyandır. Ve maksat, bay varandaların kolyu kolor kollab, oları yoksulluktan kusuldurmaktır. Sebebi kolyu kolorun te yaramazlıklara varıp çatmak mümkün. Thank you. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlugynyň sesi Gulistan merkezi Türkmen dil radiosundan orta tolkunly 1449 kHz frekansyň üstünden Bahtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşigi dinleýärdiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümünde hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Haji Abdurrazaga hon rehberiň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Ezi musulman doğullar. Biz şunu bilip durmalıyız. Cami-i İslami'de iktisat gerek. Kuday Tebarek ve Teala Kur'an'la وَلَا تَنْسَ نَس۪يبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Ey insan! Dünyadan sehmini unutma diye. Yani iktisadın bir formu olmalı ki seni tuğyan ger etmeliler. İktisat kefaf bolsa, mâ yehtaj bolsa sol insanın ibadetine, me'neviyyatine takviyet veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in duası Allahümme ec'al kute âli Muhammedin kefafen. Ya Rab, Peygamber'in ehlinin iktisadını kefaf aylındır. Kefaf diyeni halka el sermesin. Beter edafe de olup on vacibatını vermeklikten, garip yetime kömek etmeklikten, unduk da insan tuğyanger bulmasın. İktisat orta olmaklık, aram olmaklık. Hem iktisat gerek adama, hem de aram iktisat gerek. İnsan dünyaya aluda olup namazını, üşür zekatını ep verip tuğyanger bulmaklık bir de doğru değil. İktisat da gerek, tuğyanla kav değil, iktisat da aram. Orta olmaklık insanın me'neviyyatını gücürdürüyor. İnsanın me'neviyyatına sebep oluyor. İnsanın tuğyanını ete getiren zat. Siz aziz Müslüman doğurlar. Gayret edelim. Hemişe özümüzden eteği pesi seyredip dünyada tayinki kefaf iktisada razı olurlarını yalak olmalı. Ama o iktisadı tuğyanı, iktisadı firavuni, tuğyanı iktisatlar insana mufit olup bilmiyor. Özünden başka kayıt gerek geldi. Mün zekadın berk bildim kem, malım halalladım mı kem, malım nereden yığınadım kem, mali yığınayan yerini, mali sarf etken yerini, ya mali yığınanda zekat vücut bulun mali ayamın zekadımı yıkavu çıkarıp bilyakem, şu zatları insan fikir et ya. Ve enfiku mimma razaknakum kable en ye'tiye ahadakumul mevt, fe yekule rabbi levla ahhertani ila ecelin karib. Ya Rab, infak edip bilmedim. İnni men merilende can karkara ilin vatınna. Bana bir muhlet ber. Ta şu malımdan kavi, üşür zekat, sadaka, hayrat edip ta Huday'ın yanına bir mehbub insanlardan men aylandır deyip insan arzu eder diye o vakitte de peydavi yok. Biz insan vacibatın beren mosa, garip yetime, sarf eden masa o insanın hiç zindegisine kaygısı yok. Pes o insanlar kaygıtmeli ki insan Kuday'ın yolunu gezmendir. İktisadını doğru mesire sarf etmendir. Ne mesile sarf ediptir iktisadını öz geziyen uğruna, Kuday Teala'nın sarf etmel uğruna, mesir de şun uğruna gezmekliğe aydılıyor. Pes aziz doğrular gayret edelim. İktisatta tuğyanla dürüst değil. İktisatta beter zaafta doğru der ki insanın el serme etiye. Peygamberin isleyen iktisadi kefaf. İnsanı horlanmaz yalak oluşana verir yalak oluşan hor olmaz yalak oluşan onmini el sermez yalak iktisat insana mufit bolya insanın asli şol iktisadın izinine gelmekte ibadet bolya insana sevap bolya. Gayret edelim iktisadımızda kefafi özümüze meşi yol yurda karar verecek bulunuyor. Kuday Teala hemmemize tevfik verip iktisadımızda salim iktisadi bir de nesip etsin.
Hormatly izleşler. Islam dini, islami köpçülükde iqtisadiyyatın dayandırılmağını qaytar-qaytar tapşırýar. Sebäbi iqtisadiyyat dayansag garaşsyz bolup bolýar. Emma egerde islami köpçülükde iqtisadiyyat taýdan baknalyk bolsa, bu baknalygyň ýeri aýry ýurtlaryň we edijileriň bulmetmeklerine baryp çatar we insanlyk hormatlar aýag aşağı taşlanır. Qadirli hemralar, islami köpçülükde iqtisadiyyatı dayandırmaq üçin önüm öndürməgi hem köp müsverlikdir. Sebäbi önüm öndürməgin meçhveri arasa, şonçada iş porsatları köpelyer ve bu iş porsatlarının köpelmeği hem münglerçe antanın yaşayışına təsir koyar. Dini musulmanlara köp ilimleri öwrenin, maglumatlaryňyzy artdyryň. Sebäbi köp ilimler we maglumatlar size iqtisadi taýdan ösmäge ýardam berer. Size ösüp gülmek porsatlaryny döredir we köpçüligiň önüm öndürmegine kesfinne iqtisadiýatyna we parahatçylygyna oňyň täsirleri galdyrar diýip gaýtar-gaýtar tapşyrýar.
Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillahi wa la ilaha illallah subhanallahi walhamdulillahi
Yalvar eyleyim Yaradana Ey azamatlı Tanrım, ey bütün kavlukların eyisi, ey keramatın önyen çeşmesi, ey perverdigarım, lütfeyle ve bizi dünya batgalığından halat et, kömek ber yaramazlıklara ve hay heveslere bulaşan